habeen wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacaddayada caawa iyo dunida oo idinka imanaysa Washington. Waa fiidnimo isniin ah oo bisha Juun ee sanadka 2023 kuna ay shan tahay. Waxaadna naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 19 iyo 16 mitir baan iyo bogga VOA somali.com oo caalamkao dhan aad nagala socotaan idaacaddeenna caawa iyo dunida. Waxaa halkan idinka daadahaynaya anu ah Ismaaciil Xuseen Farja. Saacadda Afrikada Bari waa 7:00 fiidnimo. Qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda caawa iyo dunidana waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan Uganda oo sheegtay in la badbaadiyey 4 askari oo 6 maalmood ka dhumanayay Al-Shabaab.
Because we are trying for other people, not for our country.
Waa dareen isku jira. Qaar waxay nagu tirtirsanayaan inaan aad gudanno. Qaar kalena waxay doonayaan in ciidanka laga soo saaro sababtoo ah waxay leeyihiin ciidankani waddankeena uma dhimanayaan, ee dad kale ayay madaxooda ku dhimanayaan.
Waxaad sidoo kale aad dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan xubno ka tirsan Al-Shabaab oo isu dhiibay mas-uuliyiinta amniga ee maamul goboleedka Koonfur Galbeed.
10 askari ka tirsan ayaa isu dhiibay ciidanka amniga Koonfur Galbeed. Sida aad la socotid, muddooyinkan waxaa soo daganayay ciidamo oo ka tirsanaa qawaarijta oo isu soo dhiiba si xawli ah isugu soo dhiiba dowladda. Taasna waxaa ku mahadsan Allaah ka sokow howlgalkii la dagaalanka Al-Shabaab oo fiiswanka ahaa oo muddooyinkan socday culayskii badnaa la saaray.
Qodobadaas iyo kuwo kale ayaan idinku haynaa idaacaddeenna caawa iyo dunida. Marka horeyse waxaad ku soo dhawaataan qodobo ka mid ah warkii dunida. Madaxweynaha dalka Venezuela Nicolas Maduro ayaa isniintii gaaray dalka Sacuudiga sida ay baahisay warbaahinta dalkaasi, xilli ay boqortooyada dalka Sacuudigu ay doonayso in ay ballaariso xidhiidhadeeda diblomaasiyadeed ee ay la leedahay dalalka caalamka, gaar ahaan dalalka ka baxsan wadamada reer galbeedka. Madaxweyne Maduro waxaa garoonka diyaaradaha ee Jidda ku soo dhaweeyey gudoomiye ku xigeenka gobolka Maka Amir Badri bin Sultan iyo mas-uuliyiin kale. Madaxweyne Maduro ayaa noqonaya mas-uulkii ugu dambeeyey ee ay sahayaan Mareykanka ee booqasho ku taga dalkaas, xilli dalka Sacuudigu uu ku mashquulsan yahay in uu dhisto isbahaysi cusub isagoo aan ka talagelinayn Mareykanka. Sacuudiga ayaa hore u soo celiyey xiriirka diblomaasiyadeed ee ay la leeyihiin Iran iyo Siriya, iyagoo sii xoojiyey xiriir kala dhexeeya Shiinaha iyo Ruushka. Saraakiisha difaaca ee ugu sarreeya Mareykanka iyo Hindiya ayaa isniintii ku kulmay New Delhi oo ah caasimadda Hindiya si ay uga wada xaajoodaan sii xoojinta iskaashigooda dhinaca difaaca, xilli uu isu diyaarinayo ra-iisul wasaaraha Hindiya in uu booqasho ku yimaado Washington. Wasiirka difaaca ee Hindiya ayaa bartiisa tuwararka ku sheegay in dhiggiisa Mareykanka ay ka wada hadleen sidii ay isugu fidki lahaayeen danaha istaraatiijiyadeed ee labada dhinac iyo weliba sidii kor loogu qaadi lahaa iskaashiga amniga. Xogeyaha difaaca ee Mareykanka ayaa ammaanay dhiggiisa Hindiya isagoo sheegay in wasiirka difaaca ee Hindiya in uu door weyn ka ciyaaray sidii dhidibada loogu adkeyn lahaa iskaashiga labada dhinac, in la wada sameeyo dowlatus military iyo weliba in la wadaago farsamada casriga ah ee muhiimka ah. Ugu dambeynna, wasiirka tamarta ee Israel ayaa kasoo horjeestay fikradda ah in barnaamij nuclear oo rayid ah oo ay horumariso Saudi Arabia uu qayb ka noqdo heshiiska Mareykanka uu dhexdhexaadiyo oo ay xiriir ku yeeshaan labada dhinac. Wargeyska New York Times ayaa bishii March ku warramay in barnaamij noocaas ah uu qayb ka yahay shuruudaha ay Riyad ku xirayso in ay xiriir diblomaasiyadeed la yeelato Israel. Saraakiisha Sacuudiga iyo Mareykanka ayaan weli xaqiijinin shuruudahaasi, iyadoo tilmaamaysa tusaalooyin hore sida Ciraaq iyo Liibiya. Israel ayaa muddo ka walaacsanayd in ay dalalka deriska la ahi ay barnaamij nukliyeer ah oo nabadeed ay ku qarinayaan mid bam ah oo ay horumariyaan. Israel ayaa toddobaadkii hore sheegtay in ay rajaynayso in Washington ay kala tashan doonto heshiis kasta oo ay galaan Mareykanka iyo Sacuudiga oo saameynaya amnigeeda. Dhegeystayaal, intaas waxaa ku eeg warkeenii dunida. Haatanna u diyaar garooba qaybaheena kale ee idaacadda. Awaysin wanaagsan dhegeystayaal, laanta afka Soomaaliga ee v o yaad nagala socotaan. Ciidamada Uganda ayaa dib u qabsaday saldhiggii ay ku lahaayeen magaalada Buulamareer oo ay ku soo weerareen maleeshiyaadka Al-Shabaab 26-kii bishii May ee aynu soo dhaafnay. Madaxweynaha Uganda ayaa shalay sheegay in 40 ka tirsan ciidankiisa in lagu dilay weerarkaasi. Haddaba dareenka dadka Uganda ee dhimashada ciidankooda waxaa warbixintan inooga diyaariyey Haaruun Macruuf.
Saraakiil ka tirsan dalka Uganda ayaa ii sheegay in dadweynaha Uganda ay aada u murugoodeen kadib markii madaxweynaha dalkaasi Yoweri Museveni uu shaaciyey tirada ciidanka dalkiisa ee ku dhimatay weerarkii lagu qaaday saldhigga ay ku lahaayeen ciidankiisu magaalada Buulamareer ee gobolka Shabeellada Hoose. Madaxweynaha Uganda ayaa shalay shaaciyey in 54 ka tirsan ciidankiisa lagu dilay weerarkaasi. Hadalka madaxweynaha ayaa yimid 8 kadib markii uu dhacay weerarkaasi 26-kii bishii May aynu soo dhaafnay. Diblomaasi u dhashay Uganda horeyna uu ahaan jiray ku-xigeenka ergega gaarka ah ee howlgallada Midowga Afrika ee Soomaaliya Simon Mulongo ayaa v o a uga warramay dareenka dadka Uganda. Waxa uu yiri dadka Uganda guud ahaan aad bay uga calool xumaadeen, waxayna u arkeen inay u dhinteen si cadowtinimo ah, waxayna qaarkood ku adkaysanayaan in howlgalku uu sii socdo ilaa uu gaaro hadafkiisa macquulka ah, halka kuwa kalena ay ku baaqayaan in ciidanka laga soo saaro. Dareenkaasi uu sharaxay Simon Mulongo waxaa mid lamid ah soo gudbiyey afhayeenka ciidamada Uganda sareeya guuda Felix Kulegye, isagoo ka hadlaya aragtida dadka Uganda ee joogitaanka ciidankooda kadib weerarkii Buulamareer. Waxa uu yiri waa dareen isku jira. Qaar waxay nagu tirtirsinayaan inaan aar gudanno, qaar kalena waxay doonayaan in ciidanka laga soo saaro sababtoo ah waxay leeyihiin ciidankani waddankeenna uma dhimanayaan, ee dad kale ayay madaxooda ku dhimanayaan. Annaguna waxaan leenahay waa inaan joognaa si Afrika oo dhan nabad uga dhalato. Afhayeenka ciidamada Uganda sareeya guuda Felix Kulegye waxa uu sheegay in Uganda ay doonayso joogitaankeeda Soomaaliya inaan waxba iska bedelin. Afhayeenka ciidamada Uganda sareeya guuda Felix Kulegye waxa kale uu v o a u xaqiijiyey inay ciidamada gaarka ah ee waddankaasi ay heleen ciidamo ka tirsan kuwa Uganda oo ku badbaaday agagaarka iyo meel ka mid ah saldhiggii ciidamada Uganda ee Buulamareer. Askartaasi oo la helay kadib markii ciidamada Uganda ay dib u qabsadeen saldhiggoodii maalintii Khamiistii. Waa run, ayuu yiri. Tirada la xaqiijiyey ee saldhigga iyo agagaarkiisa laga helay waa 4 askari oo isugu jiray sargaal iyo 3 kale oo darajooyin kale lahaa oo laga helay saldhigga iyo meelo ku xeeran saldhigga. Isagoo ka hadlaya xaaladda askartaasi waxa uu sheegay inay aad daciif u ahaayeen. Mid ka mid ah oo sarkaal ahaana waxa uu sheegay inuu lugta dhaawac ka soo gaaray laakiin uu badbaaday. Weerarkan ayaa ahaa kii ugu dambeeyey ee weeraro sannadihii lasoo dhaafay Al-Shabaab ay ku qaadayeen saldhigyada ciidamada Midowga Afrika. مدح حول قلك ميدو أفريقيا الصومالية محمد الأمين سويف أي دوان الشريدة عد في وين كقياسيان وجران صدح كل يشم بقول عسكري إن إذا مدى ميدو أفريقيا ودن تان صومالية تاني أنتوا حول قلك بلوري هرانتي سنة كلا بذا كل يتضبط
أدوم هالسنة هاي هارون معروف أوربحين تاسي إنها لسعتيني دين عكلنا مسؤولين تا أمنيقا إما ملقوبلات كونفور قلبيدا يا ماان تصوب بندقاي طبعا مليشيو أه أو أي مسؤولين تشاقين إن أي كسو قوستين أروكا الشباب مليشيات كان أي السودي بيشالي فافاهين تاوركن وحبيدا بكسو ديري وريها فيوه مختار محمد عطوش
طبعاً كحب نوض أو كحب الشباب كتر سنة أو إسكسو ديري عيدة بندنا بسوكيدة كونفور قلبيد أي الشباب أقعد بسنة جبهدها iyagoo na ka howlgalay gobolada Jubbooyinka, Bay, Bakool, Shabeellaha Hoose, Shabeellaha Dhexe iyo Hiiraan waxaan mid walba u sheegay in ay taas sababta ku kalistay in kooxda Al-Shabaab uu ka soo baxo dhibaatooyinka ay ku hayaan shacabka sida hadalka ay u digeen sidoo kale waxay sheegeen in uu dulqaadan waayeen howlgalada ballaaran oo dawladda ay ka wado guud ahaan dalka afayeenka wasaaradda amniga dawlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Mustaf Macallin Isaaq Mustaf Garabey oo VOA la hadlay ayaa sharaxay sababta 12 dhalinyaro shabaab ay isaga soo baxeen ciidanka nabadgelyada Koonfur Galbeedna ay isugu soo diideen
atooshada uma san tahay waxa ciidanka dawladda Koonfur Galbeed isu soo diibay 12 askari oo ka tirsana ciidanka qawaarishta aha oo banaystay dhiga islaamka oo dhacay hantida Soomaaliyeed ee boobka ku hayay 12 askari ka tirsan ayaa soo diibay ciidanka amniga Koonfur Galbeed sida aad la socotid muddooyinkan waxaa soo badanayay ciidamo oo ka tirsan qawaarishta oo isu soo diiba si xawli ah isugu soo diiba dawladda taasna waxaa ku mahadsan Allaah ka sukow howlgalkii la dagaalanka Al-Shabaab oo fiiswanka ahaa oo muddooyinkan socday culayskii badnaa la saaray saasoo kale dagaalihii oo soo gali jiray oo laga joojiyay xiriirkii badnaayo oo bulshadii ay la soo sameen jireen oo culays ka saarnay taas ayaa sababtay in waxa rajaynaynaa in ay tirada ay sidan ka sii badnaan doonto haddii dagaalka feejkiisa labaad ama wajigiisa labaad la galo
afhayeenka wasaaradda amniga Mustaf Garabey wuxuu kale u cadeeyay kooxda Al-Shabaab inay dhibaato xoogan ku hayaan shacabka Soomaaliyeed gaar ahaan shacabka Koonfur Galbeed
sidoo kale nabadidka qawaarishta Al-Shabaab waxay dhibaato ku hayaan bulshada qaybaheeda kala duwan sida ganacsatada oo hoolahooda ay baad ay ka qaataan oo hantidooda ay baad ay ka qaataan canshuur ay jirin ay ka qaataan saasoo kale beeraleyda oo beerahooda laga canshuuro oo baad laga qaato saasoo kale xoolaleyda oo xoolahooda baad laga qaato iyo canshuur aan jirin markay ogaadeen dhalinyartan dhibaatadan bulshadan lagu hayo oo waalidiintooda lagu hayo bulshadii Soomaaliyeed qaybaheeda kala duwanaa lagu hayo diinteena weerarka ay ku soo qaadeen Al-Shabaab markay ogaadeen ay fahmeen waxay dhibaatada iyo khiyaanooyinka ay wadaan Al-Shabaab ay fahmeen iyay soo go'aansadeen inay dawladda isu soo dhiibaan
arrintan ayaa ku soo beegmaysa xilli dhawaan Koonfur Galbeed ay ka bilaabanayso wajiga labaad ee la dagaalanka kooxda Al-Shabaab oo madaxweynaha Koonfur Galbeed uu ku dhawaaqay maalmadii shalay isagoo ku sugan magaalada Xudir ee xarunta gobolka Bakool Mukhtar Maxamed Atoosh VOA Baydabo
awaysan wanaagsan dhegeystayaal laanta afka Soomaaliga ee VOA aad nagala socotaan doorasho taariikhi ah ayaa maanta ka dhacday magaalada Muqdisho oo bishii September ee aynu soo dhaafnay ka mid ahayd magaalooyinkii ay dib u qabsadeen ciidamada dawladda iyo dadka deegaanku faahfaahinta doorashadan waxaa magaalada Beledweyn ka soo diray wariyaha VOA Xuseen Xasan Daqane
dhalinyarada degmada Muqdisho ayaa Salaad Cabdi Jandax u doortay gudoomiyaha ururka dhalinyarada degmadaasi doorashadii ugu horeysay oo dadka reer Muqdisho ay u dareeraan muddo 15 sano oo Al-Shabaab ay deegaankaasi maamulayeen dhalinyaro tiradoodu ay gaarayso 101 xubnood oo laga soo kala xulay 4 xaafadood ee Muqdisho ayaa Salaad Cabdi Jandax u doortay inuu noqdo gudoomiyaha cusub ee ururka dhalinyarada degmadaasi 2 sano ee soo socota madasha doorashada ayaa waxa goobjoog ka ahaa maamulka degmada iyo boqolaal shacab ah oo ay weheliyaan marti sharaf ka kala tagay degmooyinka Buulo Burte iyo Maxaas. Salaad Cabdi Jandax, gudoomiyaha cusub ee ururka dhalinyarada degmada Muqokori, ayaa marka hore waxa uu ka waramayaa sida uu u arko guushiisa.
Sideeda waxa yidhi guusha laba nin ka maqusid nin unbay raacda haddii ayaga raacdana waan u hambalyeelahay boqolkiiba boqol baan uga hambalyeelahay si kan ilaaba garabkoodana ha lahay. Haddana waxaan rajaynaa inay garab ka geliyiin. Waxaan u mahadcelinayaa dhammaan martisharafta qiimaha badan qof kasta oo i codeeyey iyo mid kasta oo aan i codayninba. waxaan leeyahay gacantu waa qalfoofe, qalbigaan idinka salaamay. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu.
gudoomiyaha degmada Muqokori Xasan Barre Makaraan oo doorashada kadib madasha ka hadlay ayaa waxa uu u hambalyeeyey dhalinyarada isu soo sharaxday qabashada xilka gudoomiyaha ururka dhalinyarada Muqokori, waxaana uu tilmaamay in tallaabada ay qaadeen ay tahay mid ku dayasho mudan.
waxaan u hambalyeynayaa wiilasha sida kalsoonida leh oo walaaltinimada leh u soo galay inay doorasho xur iyo xalaala ilbataas ay u soo istaagaan labadoodaba. labadooduba waa guuleysteen, labadooduba waa guuleysteen, nima guuleysan ma jiro. hugunku waa hayaankii bulshada cusub hoosyatada isaysatay hurufka cadiigsanayay dee hantii wadaaga Soomaaliyeed.
duqa degmada Buulo Burte Saadaan Cabdi Iidow oo ka mid ah marti sharafkii goobjooga ka ahaa doorashada ayaa waxa uu sheegay in reer Muqokori ay tallaabo fiican hore ugu qaadeen dhanka dowladnimada.
gudoomiyaha ururka dhalinyarada dadka laga guuleystay ayagana waa u hambalyeynaa nin walaalkooda guuleystay inay garbo u noqdaan ururka haweenka. meesha haddee urur dhalinyaro ka dhisan yihiin hay-ad kasto ishay ku haynaysa, laakiin haddee urur ka dhisnayn walax lagala xaajoodo oo lagala ciraaqaad lagala sameeyo ma jiraan. feetardana ayagana waa dadaaleen, ayagana juhdigan oo kale ku bixinayna waqti badan siduu gudoomiye ururka dhalinyarada sheegay juhdiga lagu bixiyay Muqokori, Baradweyne, Buulo Burte, Daralaqsi, Maxaas inay isku gurmadaan lakala ilaaliyo. maanta laakiin ilaahay mahadiisu waa
tallaabada ay qaadeen dhalinyarada reer Muqokori ayaa waxay tusaale u noqon kartaa qeybaha kale ee gobolka oo xilligan mas-uuliyiinta magacaabis oo keliya ay ku yimaadaan. Xuseen Xasan Dhaqane, V O A, Baladweyne.
magaalada Kismaayo ee maamul goboleedka Jubbaland waxaa maanta ka furmay shirweynaha qaran ee madasha xidhiidhka arrimaha bini'aadantinimada. shirka ayaa waxaa ka qayb galay mas-uuliyiin ka socota dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedada. warkan waxaa Kismaayo ka soo diray wariyaha V O A Aadan Maxamed Salaad.
shirweynaha qaran ee madasha xiriirka arrimaha bini'aadanimada ee maanta ka furan magaalada Kismaayo ayaa waxaa ka qayb galaya madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland, madaxda dowlad goboleedyada arrimaha gargaarka, wasiir ka socda dowladda federaalka iyo kan maamulka Jubbaland, iyadoona uu shirkaasi daah furay madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam, wasiirka qorsheynta xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Maxamuud Cabdiraxmaan Sheekh Faarax Beenebeene ayaa sheegay in shirkan uu ahmiyad gaar u leeyahay guud ahaanba dadka Soomaaliyeed, gaar ahaana dadka barakacyaasha ahi, si loo gaarsiiyo gurmad islamar ahaantaana isku xir loogu sameeyo hay-adaha deeqbixiyaasha iyo wasaaradaha arrimaha gargaarka ee dowlad goboleedyada.
kulan aad iyo aad u qiimo badan ayuu ahaa. kow wuxuu ahaa dee inuu kulan isku dabaridka arrimaha ibnaadanimada abdiska lagu kala qaato. maanta laakiin waxaa ugu helisay oo ay wasaaradda qorsheynta ee garwadeen ka aheyd in forumkan arrimaha ibnaadanimada ah uu qayb ka noqdo habka wada shaqaynta hay-adaha caalamiga Soomaaliya ka shaqeeya iyo dowladda Soomaaliya oo ama waxa ay dhahaan eedaanka tas. kulanka maanta marka wuxuu aad u fududeynayay dardargelinta isla xisaabtanka wada shaqaynta in mashaariicda dalka soo galay oo dhan in laga warqabo lala xisaabtamo saameyntii loogu talagalay markasta inay leedahay isla xisaabtankeeda iyo maxaan ku dhahay hufnaanteedana kor u qaadanto. marka maalin aad iyo aad u weyn ee wasaaradda qorsheynta uu ahayd kulan aad u qiimo badan kasoo qayb galnimkiisana u wanaagsanaayo ahaa guul iyo sharaf ayuuna noogu soo dhammaaday. wada shaqayntii arrimaha caalamiga ee Soomaaliya iyo dowladdana wuxuu ahaa kulan hore loogu qaadayo madasha isku dabaridka arrimaha ibnaadanimadana guulaan wada rajaynayna adinkana bahda miidiyaha aada idinka mahadcelinayna.
madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam oo shirkaasi daah furay ayaa ku dheeraaday ahmiyadda iyo sababta keentay in abaaraha daba dheeraaday ee soo laalaabta ay dalka ku dhuftaan isagoo sidoo kale tilmaamay sida ugu wanaagsan ee looga samato bixin karo dadka Soomaaliyeed ee abaarahaas sida weyn u saameeyeen
waa masiibo laga faa'iideysan karo oo wax laga qaban karo oo saddex faa'iido laga keeni karo waxay tahay inuu meesha ay ka soo bilowday markaan ka soo tagnay buuraleeda Itoobiya Soomaaliya gudaha meesha ay ka dhacayaan in la sameeyo biyo qabatino si biyahaas looga faa'iideysto laba webiga xilliga biyuhu yaraadaan in la carra qaado sidii hore loo samayn jiray webigu uuna noqonin meel sabxi oo iska bannaan oo biyuhu ku soconayaan saddex in laga faa'iideysto webiga meelihii biyo xidhaana laga samayn karaan laga xidho ee fataaduhu ka imanayaan dhulka jugraafikal aan dhibaato geysanaynina lagu ballaariyo biyaha weyga taas faa'iido inoo tahay oo waxaan ku samaysan karay intaa haddii la sameeyo waxaan ka ceefanaynaa abaarta dhacaysa
si xal loogu helo dadka barakacyaasha ahi ayuu madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam waxa uu sheegay in loo baahan yahay in dadkaasi loo helo xal waara si dib loogu celiyo waxyaabihii ay ka soo barakaceen ee beerahooda iyo sidoo kale xoolahoodii taasina waxa uu sheegay in ay tahay tan ugu wanaagsan ee dadka Soomaaliyeed looga samato bixin karayo barakaca haatan ay ku jiraan
inaga gudbi karaan gabaha waxaa soo haray dhib baa dhacday dad baa barakacay xoolihii baa ka dhamaaday masiib baa dhacday waxaad maqlaysaa lacagaha intaa intaa la eego bajada lagu bixinaya dhibaatada ama lacagaha duruufta dadka gaadhay maxaa lagu bixinaya waa maxay baahida dadkan xooluhu ka dhamaadeen iyo mushkiladu ay ku dhacdeen abaaruhu ay waxyaaleeyeen baahida u baahan yihiin waa maxay rabaan in loo qabto wax la quudiyo iyo fiilin in loo sameeyo oo raashin loo qoro iyo kaalad lacag loogu soo tuuro maybays qofka marka hore meesha la dejinayo xooluhu ka dhamaadeen waa in loogu talagalay noloshiisu meeshay ka imanay ama dhul beereed aan dejino oo dadkii beerihii markaan biyihii celinay ee biyaha hakinay aan dhul beereed u samayno dadkii beeraha loo samay mayo ma aha intaan xeebo dejino aan kalluumaysi u samayno shabaagana aan u samayno dooyin yare raansiino noloshiisa aan meesha ugu salayno
sanadihii lasoo dhaafay qeybo badan oo Soomaaliya ka mid ahay waxaa ku dhuftay abaaro baahsan kuwaas oo galabtay nolosha dad iyo duunyo iyadoona haatan dowladda federaalk ee Soomaaliya iyo maamul goboleedyada iyo sidoo kale xubnaha ka socda qaramada midoobay ay diiradda ku saarayaan shirkooda magaalada Kismaayo maanta ka furmay sida ugu wanaagsan ee xal loogu heli karayo dadka abaaruhu ay saameeyeen ee ku nool qeybo badan oo Soomaaliya ka mid ahay Aadan Maxamed Salaad VOA magaalada Kismaayo
awisan wanaagsan dhegeystayaal laanta afka soomaaliga ee v o a washington idinka imanaysa ayaad nagala socotaan haatan dhinacaas iyo dalka canada waxaa magaalada van ee gobolka ontario ee dalka canada laga bilaabay abaalmarin sanadeed ee lagu xusuusanayo waxqabadkii allaha u naxariistay hodan axmed siciid naaleeye oo bishii julaay ee sanadkii 2019 lagu dilay weerar al-shabaab ay ka geysteen magaalada kismaayo hodan oo ahayd wariye soomaali canadian ah oo degan dalka canada ayaa markii dambe go'aansatay inay u guurto soomaaliya si ay uga qayb qaadato horumarada kala duwan ee ka socda dalkeeda sanadkii 2022 ayaa dugsiga sare ee van magaca laga bedelay waxaana loo bixiyey hodan naalaye secondary school abaalmarinta sanadlaha ah ayaa waxaa iska kaashanaya qoyska hodan maamulka dugsiga sare ee hodan naaleeye iyo weliba ururada madowga ah iyo kan muslimiinta ee magaaladaas degan haddaba wariyaha v o a ee canada xuseen nuur xaaji ayaa abaalmarinta iyo cidda ku guuleysatay sanadkan ka wareystay sahra axmed siciid naaleeye oo la dhalatay allaha u naxariistee hodan naaleeye
waxaan bilaabnay abaalmarin oo lagu xasuusto hodan naaleeye iskuulka sare oo lagu magacoobay hodan naaleeye iskuulka wuxuu ku yaalaa magaalada la dhaho Vaughan Ontario oo Canada ka mid ah sanadkii hore waxaan bilownay maalin la dhaho Legacy Day maalinta waxay maalin ku saabsan ardayda iskuulka dhigta oo dhan inay u bartaan qofkay hodan ahayd shaqaday sameyn jirtay Integration TV meesha ku dhalatay inaanay Soomaali ahayd inay kubad maslanahayd soo maalintaas oo kale waxaan ka qabanay iskuulka sanad hore sanadkan waa sanadkii labaad oo ardayda iyo iskuulka iyo ururka muslimiinta ayaa ururka dadka madow ay ka mid ahaayeen maalintii labaad oo legacy day maalintii ardaydu inay ka bartaan hodanaaliya ahayd heerkeega waxaan dahnay in waa iskuulka waa la shaqaynay labada ururka dadka madow iyo ka muslimiintana waa la shaqaynay inaan bilowno abaalmarin oo la siiyo ardayda iskuulka dhigta ardayda iskuulka ka sagaalaad ka tobanaad koy tobanaad iyo ka labi tobanaadba dhigta
waa tahay zahra maxay tahay sababta aada u bilowdeen abaalmarinta
sababtaan u bilownay abaalmarintan waxa weeyaan in waxaan rabnaa inay ardaydu aad iyo aad inay u dadaalaan inay aad iyo aad bini-aadamka caawiyaan ardayda iskuulka dhigata inay caawiyaan runtii waxaan rabnaa arday oo sidii hodan oo kale u jecel inay caawiyaan dadkooda waxaan bilownay sanadkan waxaan siinay saddex arday baa la siiyey abaalmarin oo la dhaho Change Maker Award
waa tahay saddexda arday ee la siiyey abaalmarinta maxay kula tahay inay ku mutaysteen
saddexda arday markaan eegnay waxay soo qoreen waxaan ka maqalnay ay macalimiintooda waxay ahaayeen saddex arday oo aad iyo aad u dadaala iskuulka oo ururo ku dhex jira faa-ido fiican inay siiyaan iskuulkooda iyo dadka magaaladooda wiilka sanuhuba wuxuu xasbitaalo ka shaqeeyey oo caawinay inuu lacag u ururiyo gabadh muslima aad iyo aad bay caawisaa ardayda muslimiinta urur bay ku jirtaa oo magaalada xaafadaha oo dhan oo inay isla talistaan gabadhna waxay ahayd gabadh aad iyo aad ka shaqeysa dhinaca ardayda madowga oo inay dadaalaan inay waxbarashadooda si fiican ugu dadaalaan saddexdaas baan siinay midba shan kun baa la siiyey shan kun oo ay ku isticmaali karaan markay iskuulka markay dhameystaan high schoolka insha allah markay tagaan jaamacadda oo college lacagtaas way isticmaali karaan waxaan rabnaa insha allah sanadka soo socda inaan haddana mid kale samayno abaalmarin oo lagu xasuusto hodanaaliya also hodan aad iyo aad bay u jeclayd in dadka soomaalida oo adduunka jooga canada maraykanka soomaaliya inay horumaraan runtii taas ayaan rabnaa inaan hodan lagu xasuusto
taasina waxay ahayd sahra axmed siciid naaleeye oo la dhalatay allah u naxariistay hodan naaleeye waxayna u waramaysay wariyaha v o a kanada xuseen nuur xaaji halkaad nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga ee v o a haatanna waxaan jaleeci doonaa qatar ka mid a dhinacii heesaha
Thank you. ku soo dhawaada barnaamijka caawiska dhaabkaas oo idin kaga imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o a radio waxyaara dhaab. Barnaamijka todobaad walba waxaad ku dhegaysan doontaan laba mawduuc oo ah kuwa ay ugu adanaynta badan yihiin bulshada ku nool xeryaha qaxootiga, iyadoo dhegeystayaasheena dhaab iyo deganada ku xeeran si toosa ay nooga dhegeysan karaan idaacadda fmka v o a dara dhaab ee kasoo gasha muujada fmka 107.6 MHz. barnaamijkeena caawa waxaad ku dhegaysan doontaan dadka da-da ah ee ku nool xeryaha dhadhaab oo wajahaya xaalad daryeel la-aan ah, iyadoo xeryaha ay ku soo badanayaan dadka da-da ah ay abaartu xoolahooda ay dhaafisay. Sidoo kale barnaamijka waxaa qeyb ka ah maandooriyaal la sheegay inay isticmaalaan qaar ka mid a dhalinyarada qaxootiga ah oo walaac ay ka muujinayaan bulshada xeryaha. Kama marno xubintii shaqsiga todobaadka oo aan ku wareysan doono cabdinaasir ciise oo ka tirsan madaxda caafimaadka oo ka warbixin doona shubanka iyo waxyaabaha keena iyo sida ay bulshada uga gaashaaman karto. barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdisalaan axmed. Xeryaha dhadhaab ee dalka kenya waxaa ku nool qaxooti ka kooban qeybaha kala duwan ee bulshada sida caruurta, haweenka, dadka da-da dhexe ah iyo waayeelka, kuwaas oo markasta u baahan caawinta bulshada maadaama ay yihiin qeybta ugu muhiimsan qoyska. Haddaba barnaamijkan waxaan ku eegi doonaa dadka da-da ah ee ku nool xeryaha iyo heerka ay gaarsiisan tahay taageerada ay ka helaan hay-adaha samafalka ee ka howlgala xeryaha, iyadoo horaan taageero caawin ay ka heli jireen hay-adda WF ee ka howlgasha xeryaha. Abuukar Maxamed Daahir, in ka badan 15 sano ayuu ahaa gudoomiyaha dadka da-da ah ee ku nool xerada dhagaxley, waxaan ka wareysanay xaaladda ay ku nool yihiin dadka da-da ah ee ku nool xeryaha iyo taageerada ay helaan.
Magacayga oo saddexan waxa waa Abuukar Maxamed Daahir, gudoomiyaha eldeliga kaamka dhagaxley, hay-adda LWF odayaasha gacanta ku haysay. Bariskamaad waan soo maray oo nala daryeelo oo si fiican naloo maarta daryeelo oo duqayada loo daryeelo. Intii COVID-19 yimid iyo 1 sano oo ka horreysay wax la-aan baa dhacday.
Waa tahay guud ahaan odayaasha ku diiwaan gashan xeladatan ilaa imisa ayay gaarayeen tira ahaan? Tan kalesa waxyaabaha lagu caawin jiray maxaa ka mid ahaa?
Odayaasha horta tiradooda haddii yacni la tiro koobka kaamka ay yihiin waayeelku ma yara ilaa 10,000 way gaarayaan waayeelka kaamka dhagaxley. Inta dawaan gashan ee hay-adda LWF ay u dawaan gashanayd 10,000 waa gaarayaan.
Waa tahay waxyaabihii lagu caawin jiray odayaashan aad sheegtay ee haatana waayey maxaa ka mid ahaa?
Waxaa ka mid ahaa guryaa la siin jiray, teendooyin baa la siin jiray, balaastig ama bacaha ayaa la siin jiray, ulaa la siin jiray, waxyaalaha odayaashu ay maartay toosas baa la siin jiray, waxyaalaha goolgeedkee lagu cadaydo waa la siin jiray, abuurka beeraha ayaa la siin jiray, beeraanu lahaan jiray oo hay-adda LWF ay noo samayso markii aanu wada shaqaynaynay oo Bariskabaadka ahaa. Beerahaas 2 meelood baanu ku lahayn kaamka gudihiisa iyo meel baloqyada kamid oo ka koreysa, labadaa beer baa lahaan jiray. Qolyahan doonariska inta dambe hadda adigu ma arkay xaaladdu adkaatay, xoogaa lacag 600 bilood ba
dadka daadana ay samayeen dad shaqo tago
dadka daada intii muddo ah oo koofnaantii taa ka horreysay ilaa iyo maahada aan joogno odayaasho ama waayeelku aad bay u liitaan wax la siiyo ma jiraan wax caawiye ma jiraan wax u qabta ma jiraan rag iyo dumarba waxay u baahan yihiin caano iyo cuntada booraska la dhaha iyo mushaali iyo waxaad jilicsan bay horsu baahayeen mana haystaa waagii hore waa heli jiray boorash bay heli jireen waxyaabo badan oo odayaasha maarta ama duqayada dumarya iyo ragba jilicsan oo waayeelka waxbay heli jireen oo macal hay-ad kastaba way iska caawin jirtay sida care baa caawin jirtay WFP baa caawin jirtay LWS baa caawin jirtay UN baa caawin jirtay meel kasta waa laga caawin jiray gacanta ayaa lagu hayay laakiin COVID-19 iyo dagaalkii Ukraine intuu dhacay fursaday ka baxeen waxaystaan male waa caawinaya male waa ilaahay un baa xaaskooda waayeelka inta lixda laga bilaabay ilaa iyo boqol ilaa sarajiifka ilaa iyo mid aan waxba qabsan karino cabaada loo xido oo afaada u loo xido meel dibata xitaa afaadii la siin jiray waa la waayay hadda meel laga sii maray waxaa laga gadaa magaalada waayeelkuna ma gaban karo oo dhaqaalena ma haysto mana shaqeeyo mana gaban karo
cadow maasan yahay kaasi wuxuu ahaa Abuukar Maxamed Daahir oo ah gudoomiyaha guddiga odayaasha xerada dhagaxley oo igu waramay gudaha xeryaha dadaab colaadaha iyo abaaraha ka jira weli qeyba ka mid ah Soomaaliya ayaa sababay inay bulsho badan ka soo barakacaan deegaanadii ku noolaayeen kuwaas oo ay qeyb ka yihiin dadka da-da ah waxaana xeryaha soo gaaray sanadihii la soo dhaafay waayeelka kooban rag iyo dumar kuwaas oo aan helin kaalmo bini-aadamnimo tani markii ay soo gaareen xeryaha Cabdisamaan Axmed wuxuu ka mid yahay dadka waayeelka ee ku nool xeryaha wuxuu sheegayaa in taageero bini-aadamnimo ay u baahan yihiin dadka da-da ah ee dhawaan soo galay xeryaha kuwaas oo ka soo barakacay deegaanada abaartooda ku dhufatay iyo ku yaala qeybo ka mid ah Soomaaliya.
Cabdisamaan oo marka hore waad mahadsan tahay oo mahad Ilaahay bay u soo gunaatay. Qaxootiga miyo waxaan imaaday 1992 markii colaadii sokeye ay Soomaaliya ka qaraxday oo dalka lagu noolaan wayo qoyskii soo barakacay oo waxaan ahay Soomaaliyeesade xarayaalka ee dadab ku yaala oo Kenya noloshii hore oo qoyskii lagu haystay wax weyn ba hadda iska bedelay annagoo noloshii isbedel ay ku dhacday oo maxaafeed sameysiin waxa la yiri ninkii la yiri gadaashaadana waa hir waran oo colba kugu soo socda hortaadana webi soo butaay oon doon lahaynba ka muuqatay maxaad samayn annagoo sidaas noloshaynu ay tahay oo sidaa iskiga adkaysanayno ilaa deegaankii aan la qabsanay 30 sano iyo wax dheer aan ku noolnahay waxaa nagu soo jabay dad Soomaali oo ayagana meesha annaga kasoo carnay dan un ay ka keentay abaarihii colaadihii dad badanaa noo yimid waayeelaha tabarta daran anigu hadda dabcan nin waayeelahan anigu weyn oo 4 jir aan inta imaaday 30 sano aan ku noolahay 70 sano way hadda sanadkayga aniga waayeel kuwa markaan anigu arkay wiil yar aan u noqonaa waayeele oo quraacdii hoostooda iska jiifo gohoy aan lahayn cunto aan lahayn waayeelka dabcan waa ogtahay cunto jilicsanaas cuni kara caana iyo wax lamid ah cuntadii ayaga isku noolaan lahaa waayeel waaysan oo baba Cabdisalaam una lajo aanan lafteeda hadda qoyskayga waxa ku soo duldegay dadaan ehelena oo waayeele oo caruur wadeen oo keligood gaari iska soo raacay ugu soo duldegay anigoo daalaa dhacay ayaa waxay ugu soo dad aan xamili karin oo waayeele oo dadka cambuulada ay cunayeen meel nolol gaar iyo nafaqo u baahan oo ugu soo duldegay wallahi markaad aragto عبد الزلان وعلوش عبد الله عيسى مكادر واحد سيرين كرسما دكا واحد مضنعين ما هيستان حقا قوليش هذا مالي هوي مالي كان عادي باسو كالي مالي كان عم هيستان نفقه ما هيستان بس عادي وليدين وليباتيسين
واي هي حلي بهوري بس كان دادا احرياء كنول محال لغا عاون جري ويبات قعشين جرين
ayda wayla dibay u fiirin jireen iyo dadka nugu loodan waxay seen jireen joodari waxay u deeyay jireen marakane waxay seen jireen busto dhaanta ay ku hoogtaan waxay seen jireen wax un boorash baa ay raajin jilacsan oo ayaga mintaqana markay loo walaaq ay cun karaan ay ka dangi karaan wixii oo dhan hadda ma haystaan abdisalaano hayadii waana yareeyeen meel laga yareeyay aanu wada ma aqaane adduunka lama socono xar korka ka furan oo oodan baan ku jirnaa dadad taamel ma taafi karno meesha la yiraahdo dadad adduunyada wax ka jiraka lama socono cabdisalaan oo insha allahu dadka ilaahay oo waday ha u maciino wax hadda u soo socdo oo ognahayna ma jiraan kuwa hadda anagoo yaabo nagu soo duldhigay meel aan geyna cabdisalaan oo la'nahay inta hadda buulbakti markaad dhexgashi jiifta oo geedaha hoostooda jiifta markaad aragta adigu waad yaabaysaa
waa tahay ugu dambeyntii cabdisamaan sababay kula tahay dadkan in loo caawin karo
haa waxaan dhihi lahaa horta ilaahay naxariistamayo ma qaado ummad islaam aanahay annaga sideennaba qoyska dadka hadda bolood aan deganahay 125 qoys ayaa degan bolooga mar hore oo unta u qoondaysay waxaan dhihi lahaa dadka lagu soo duldegay halloo naxariisa il gaare halloo fiiriyo dadku ilaahay waxsi oo soomaalida oo shanqadeenna maqlayo soo gaarto ha soo caawiyeeno dadka islaamka wixii loo tari kara haloo taro dadka diriskeena ayagu ha is caawiyeenaan dheela
aad wanaagsan yahay cabdisalaan axmed oo ka mid a odayaasha xariyaha oo igu waramay gudaha xariyaha dhadhaab markale fiid wanaagsan waxaan dhexda kaga jirnaa barnaamijka caweyska dhadhaab kaas oo si toosa idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o a waxaa idinku soo maqan sheekooyin kale oo ku aadanasa lawararka qaxootiga balse imanka idinku wareejiya oo saaxiibkay axmed cabdulaahi jaamac axmed dheere oo stuudiyaha igula socon sida uu noogu soo tabiyo barnaamijka qaybihiisa kale
mahadsanid cabdisalaan dhegeystayaal waxaad nagala socotaan barnaamijka caweyska dhadhaab oo aad ka dhegeysanaysaan laanta afka soomaaliga idaacadda v o a waxaana uu barnaamijku idinkaga imanayaa xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari ee kenya magacaygu waa axmed cabdulaahi jaamac ku soo dhawaada warbixino kale oo la xiriira nolosha dadka ku nool xeryaha qaxootiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan waxaa ka mid a qodobada aad ku maqli doontaan xubintii shaqsiga oo toddobaadkan uu marti noogu yahay cabdinaasir ciise oo ah howlwadeen ka tirsan bahda caafimaadka ee xeryaha qaxootiga ee dhadhaab oo aanu ka wareysanay waxyaabaha sababa xanuunada shubanka qaybahooda iyo sida ay bulshadu uga gaashaaman karto khatarta ka dhalan karta waxaad kale oo maqli doontaan walaac laga muujiyey waxyaabaha maanka dooriya oo kusoo badanaya xeryaha qaxootiga iyo noocyada daroogada oo ay hadda dhalinyaradu isticmaalaan oo ah noocyo cusub oo sida la sheegay ka khatar badan noocyadii hore looga isticmaali jiray dhulka soomaalida haddii aan ku bilaabo dhegeystayaal xubinta shaqsiga cabdinaasir ciise waa howlwadeen caafimaad oo muddo badan ka shaqaynaya cusbitaalka guud ee xerada xagardheer gaar ahaan qaybta caafimaadka bulshada iyo wacyigelinta waxaan ka wareysanay waxa keena xanuunada shubanka noocyadooda iyo sida ay bulshadu isaga ilaalin karto khatartooda waxaana uu cabdinaasir wareysiga ku bilaabayaa noocyada xanuunada shubanka gaar ahaan kuwooda ugu khatarta badan
weye shubanku waxaa qaybo badan yahay qaybo kala duwan buu leeyahay waxaa jira mid la yidhaahdo water diaria oo shuban sonbiyood la yidhaahdo waxaa jira mid la yidhaahdo colora kaasoo badanaa soomaalida ku jira daacuun labadaas noocba hadda shubanada ugu badan bay kamid yihiin inta badan laga helo xeryaha qaxootiga ama meelaha soomaalida ay ku badan tahay
dadku waxay aada isugu qaldaan labada shuban hadda aad sheegtay oo shombiyoodka iyo daacuunka maxay kala yihiin mid walbase khatartiisa intaba leeta
daacuunku waa mid aad khatartiisa u badan tahay isla markaana dhibaato badan ku keena qofka bini aadamka haddii aan la daweyn ama uu xinin kaalmo degdega ama gurmo degdega markiiba aan goob caafimaad lala gaarin sababi karta qofkaas inuu waxyeelo gaarsiiyo ama uu dhinto ama uu khatar gaaro qofkaasi islaama kaano oo kaga duwan yahay suunka kale suunkan calaamadiisu waxa lagu garta waxa kamida markuu qofku sumo aad u sumaya aad u fogaaya isla markaana uu noqdo qof sabar daran ee kalarkiisu waxa weeye oo lagu garanayo waa biyaha daris oo kale xiyaalaha lagu kala soo ciyaadi aan marka ma teleskoob iyo aan shaybaar la aadin waxa lagu kala soo ciyaari kara qofku sumankiisu marka aad eegid waa biyaha daris oo kale mar hadda aad si qof sumayo biyaha daris oo kale dhigaya qofkaas waxa ku cad inta badan uu yahay suunkaas suunkii ka war hamada oo ka Soomaaliya taqaan suun biyoodkana waxa weeye waa suun ee sida biyo oo kala laakiin aanu akayn biyaha daris oo kale aan lahayn laakiin suun badan oo qofku deeyo ka imaanayo isla markaana suuqa isku koob caafimaad in la gaaro ayu baahayay
maxaa la gudboon qofka isku arka shuban ama han noqdo shuban biyood ama han noqdo shuban kale oo kaloraha madacuunka qofka soo gurigiisa jooga markuu isku arko talabada koobaad uu qaadi karo maxaa
marka u horeysa aduun goob caafimaad joogin marka u horeysa waa in qofkaaya sidii lagu geyn lahaa goob caafimaad isla markaaba loo hawlgalaa goobta ugu dhow goob caafimaad in la geeyo weliba waxaa fiican in la geeyo goobahan oo kale dadka shimaya goobaha loogu talagalay sida isbitaalada oo kale ama health centerada oo kale halkaas oo meelo waxaa jira leeyahay CTC Colora Treatment Center in la geeyo Colora Treatment Center waxay kaga duwan tahay meelaha kale waa meel nidaameedkeedi oo dhan leh waxay leedahay kontroolkii waxay leedahay kahortagii waxay leedahay daweyntii saddexda qaab ayaa loo sameyn karaa saddexda qaab waa meel loogu talagalay in lagu hagaajiyo oo lagu sameeyo laakiin goobaha kale haddaad tagto farasho caadi ah ama meel kale iska caadi haddaad geysa qofkii meelahaas kala sugto geli karto dhibaataana dhici karta qofkaas inuu dhinto si dhaqso u dhinto dhaqso fiicanuuna helin marka waxaa mar kasta loo baahan yahay in la geeyo goobaha loogu talagalay layidhaahdo Colora Treatment Center in la geeyo qofka
sidee looga hortagi karaa markiisa ugu horeysaba xanuunada shubanka gaar ahaan xanuunka daacuunka
haddaan kugu daro intaan taa ku gelin qofka haddii aad ku aragto shuban marka u horeysa waa inaad ku dadaashaa inaad tiisid milanka la yiraahdo ORS inaad tiisid ORS qofka haddii aad tiisid inta aadan geyn isbitaalka waxaa weeye qofkaas markiiba waxaa laga heli karaa xidid dhakhaatiirta ama naaska aad u geysay waxay ka heli karaan qofkii xididkiisa dhiban inay xidid ka helaan si salayn ugu xidhaan islamarkaa loo caawiyo marka qofka suuxaan leeyahay inuu ORS siiyo haddii uuna heli karin biyo iyo cusbo intuu diyaarsado cusbaynayaa koob biyo nadiifa oo goobkan biyaha aynu ku cabnaa gaaska caadiga uu soo qaadanayaa wuxuu ku shubayaa biyo nadiifa oo huwa inay biyuhu nadiif yihiin wuxuu ku darayaa sonkor buu ku darayaa markuu sokorta ku daro far iyo sul cusbo ku darayaa markaa sokorta milanka sokorta iyo cusbada inta uu ka helayo artificial ORS uu samaysanayaa markuu artificial ORS uu samaysto ORS kaluu raadinayaa inta haddii uu goobaha ka helo ama goob kale kale ama guriga ka helayo kurtagal tahay markaana uu geeyo goobii caafimaadka xanuunada shubanka waa laga hortegi karaa badankoodu waxyaalo laga hortegi karo hadda xanuunka liya qoloraha ama daacuunka soomaalida say u taqaano waa xanuun laga hortegi karo waxaana keena nadaafad darrada haddii ay dadku yihiin meel nadaafad darro ay ka jirto ama qoys nadaafad darro ka jirto ama qofkii nadaafad darro ay hayso waxa weeye xanuunkaas wuu ku dhici karaa waa suurtagal inuu ku dhaco wuxuuna ku badan yahay xanuunkaasi meelaha dadku ay ku badan yihiin dadka aan waxba haysan ama dhaqaalahoodii liito ama nadaafadoodu ay xun tahay ayuu ku badan yahay ama meelaha aadka ciriiriga oo sida qaxootiyada kale marka waxaa lagu hortegi karaa nadaafadoo lagu dadaalo markasta oo rajo cunto inaad cuntid waa inaad gacmahaaga saabuun iyo biyo soconayo biyo dareeraya ku dhaqdaa markasta oo aad rajid inaad cuntada dhamaysatid oo cuntada aad dhamaysatid aad farxalaysid biyo soconaya oo biyo dareeraya ama tuubo haddaad leedahay ama tuubo haddaad lahayn sida qaxootiyada kale shalintaad biyo kusuutay oo saddexle lagugu susubo markaasna saabuun aad ku farxalatid sidaas waa siyaalaha lagu hortegi karo musqusha marka laga soo baxo alaab dadka soomaalida waxaa laga yaabaa inayn dadkeenu aynan isticmaalin musqusha markay kasoo baxaan saabuun aynan isticmaalin ama aynan ka wahsadaanba saa kasta waxaa looga baahan yahay musqushiisa inuu dhigo xabad saabuun marisa saabuuntan adag ama saabuun rugay hadda ku yaqaano saabuun rugay ama saabuun maris inuu dhigo musqushiisa markay soo baxaana qofku uu kasoo baxo musqusha uu ku farxasho waa siyaalaha kale looga hortegi karo markaad ciyaalka baabaaska ama dadka waayeelka baabaaska aad ka bedelaysid yanaa saabuun maris ama saabuun rugay iyo biyo dareeraya soconaya inaad ku farxalatid markaad dadka ama daaradda markaa xaaqdid saabuun maris ama saabuun rugay hadda saa u taqaanid inaad saabuuntaa ku farxalatid gacmahaagana biyo soconaya biyo dareeraya ama tuubo ama biyo lagugu shubayo aad ku dhaqdid cuntadii qandaca waa in la cunaa cuntadii qandaca marka cuntada la kariyo ay yara qandac tahay waa in la cunaa cuntada haddii aad xitaa dhacdo inaad habeenkii cunto barida aad cunaysid waa cuntadii kululeysa aad kululeysa iyadoo qandac aad cuntaa raashinka qabow ee laiska ilaaliyaa
waan gartay beryahan dambe waxaa jirtay in tallaal jiray ee ku saabsan xanuunka daacuunka ama kaloraha oo markii ugu horreysay xeryaha laga taleemay
qayb inta lagu qaadan kara talaalkaas in xanuunka laga hortago
aan talaalka baa buu si aan yahay marka la fiiriyo dadkii xanuunka uu ku dhacay ee la keenay goobaha caafimaadka isla markaana talaalka qaatay waxay ka fiican yihiin dadka aan qaadan waxay ka fiican yihiin cudurka ugu adkaysi badan yihiin dadka aan qaadan marka weydiiso qofka talaalka ma qaadato talaalka ma bixinay ma qaadato haa hadduu ku yiraahdo qofkii waxa la keenay qofkii isagoo yaro fiican in meeshii goobta caafimaadka soo gaarsiiyay isla markaana uu ka khatar yar yahay kii aan qaadan marka talaalkaas qaybta koowaad baa la qaatay qaybta labaadna waa la sugayaa in la qaato qaybta kale dadku waa inay qaataan dadku markii hore meel aqoon uma lahayn laakiin dadkii soo galay isbitaalka ama dadkii qaraabadooda ay soo gashay ee la keenay CTC xanuunta kahortaga kolera la keenay aad bay talaalka ula dhaceen waxayna yiraahdeen hadda kadib kii koowaad hadday ma sheegay talabaad baan qaadanaynaa aad bay nagu faraxsan yihiin waana dadkii oo dhan waxa weeye markii koowaad buu ahaa marka labaad dadku inay isgaarsiin waayaan baa laga baqayaaba
xiriyaha qaxootiga aad ugu soo noqnoqdaan xanuunada shubanka gaar ahaan kaloraha inta badanna waxaad xilliga ahayd ama haddaba tahay naga shaqeeya dad ka wacyigeliya ama ka shaqeeya qaybta caafimaadka bulshada ogaalka maxay tahay sababta uu markasta xiriyaha qaxootiga ugu soo laalaabto xanuunka shubanka gaar ahaan daacuunka
bahalkan inta badan waxaa keenaya kow nadaafad darada nadaafadii oo xun oo hooseysa kow talabaad waxaa kaloo keenaya meelyo conjested ah oo ciriiri ah deegaankii dadku ay deganaayeen deegaankii oo yar iyo dadkii oo fara badan meesha kaamka markii aan degaan jirin waayadii hore sagaashameeyadii horaantii sagaashameeyada ilaa afartan kun ilaa afartan shan kun baa deganaan jirtay haddana dhowr boqol oo kun baa degan marka taasaa waxay keenaysaa marka ciriirigii iyo musquluhii oo yar biyihii oo yar biyo la-aan baa jirta waxyaalo badan baa jira marka dhibaatooyinkaas kale marka laisku daro waxay dhacaysaa in kaloorihii uu noqdo mid xawli ku soconaya
ugu dambeyntii maxaa kula talinaysaa bulshada ku nool xeryaha qaxootiga sidii looga gaashaadan lahaa xanuunka soo noqnoqday ee shubanka
waxaan u sheegaynaa bulshada ku nool qaxootiyada waxaan u sheegaynaa maadaama xanuunka uu soo noqnoqday in ay ku dadaalaan nadaafadda ay ku dadaalaan gacmaha inay iska dhaqaan cuntada ka hor saabuun iyo biyo ay ku dhaqaan saabuun rugaa iyo biyo ay ku dhaqaan cuntada kadib saabuun rugaa iyo biyo soconaya ku dhaqaan musqusha markaa soo baxaan saabuun rugaa iyo biyo ay ku dhaqaan ciyaalka bambas iyo waxaa markay ka bedelaan saabuun rugaa iyo biyo gacmahooda inay ku dhaqaan marka ay dharka iyo waxa ay dhaqaan ama badka ay xaqaan oo daarada iska xaqaan ama qashin ay guraan gacmahooda inay saabuun rugaa iyo biyo soconaya ay ku dhaqaan intaa ayaa loogu hortegi karaa
kaasi waxa uu ahaa cabdinaasir ciise oo ah sarkaal ka tirsan bahda caafimaadka ee xeryaha qaxootiga oo barti igu ahaa xubinta shaqsiga oo qaybka barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaatan geesta kale waxaa walaac laga muujiyey isticmaalka daroogada ee dhalinyarada xeryaha qaxootiga dadka qaar ayaa qaba in maandooriyaasha ay hadda dhalinyaradu isticmaalaan ay ka khatar badan yihiin noocyadii hore looga isticmaali jiray geyiga soomaalida maxamed saciid jaamac oo ah nin in badan balwad lahaa ayaa qiraya in noocyada hadda la isticmaalo ee daroogada ah ay ka khatar badan yihiin kuwii ay isticmaali jireen xilliyadii hore waxaa kale uu maxamed sheegayaa in dhalinyarada hadda joogta aanay qarsanba isticmaalka balwadda oo markii hore laga xishoon jiray in lagu isticmaalo dadkii hortiisa
niyo horta waxaa jira walaaloo balwaddu sii hore iyo tan maantaya difference weyn baa u dhexeeya waagi hore balwadda markaan baranaynay waxyaalaan isticmaali jirin hadda waxaa jirta dhalinyarada hadda balwadda baranaysa isticmaasho oo aada iyo aada haddana caafimaadkooda iyo magaranaysaa raganimadooda iyo aada iyo aada wax u yeeli kara oo hadda dhalinyaradu way ku badan tahay baa jirta taasoo ah waagi hore lama aqoon waxyaalahan hadda kaniinka iyo xashiishka iyo waxyaalahaas waagi hore waa la yaabay nagu ahay anaga laakiin qaab un baan ku arkayn anagu waagi hore balwadda markaan baranaynay waxaa jirtay horta waan qarsan jirnay oo dada waan kala xishoon jirnay dadka naga waaweyn ama sida familkeena dadka asxaabta yihiin ama saaxiibada aabaha saaxiibkiis oo kale ama hooyada iyo dariska magaraansa hadda wixii ma jiraan midada kale waxaa jirta
noocyada uu maxamed saciid sheegay ee maandooriyaha ah ilaa hadda waa la isticmaalaa oo iyaga laftooda dhibaato badan ayay ku hayaan bulshada sida uu sheegayo axmed cabdi oo muddo badan isticmaalayay maandooriyaha qaadka
hadda dhalinyarada yaryaraa oo iskuulleyda ahaa ayaa waxayba ka bilaabaan balwadda meelo waaweyniba ka bilaabaan baxashiis iyo baktaa laga soo bilaabay qaadka hoos baa loo soo galay laakiin annaga waagaas qaad baan ka bilaabnay welina waa la dhuu ma jirna qaadka laakiin khasaarooyinkiisa iyo dhibaatooyinkiisa badan haddii laga sheekeeyo waa wax aada looga yaabayo sida aniga hadda taariikh igu ah oo aniga nafsigii igu dhacday hadda ka hor waxaan sameeyey maalintii iigu yaabka badnayd waxay ahayd anigii nin curyaana meel wada fadhiisanay curyaana inaan qaad wada cunno saan uqayileyn ayaan waxaan maqalnay qeyro qeyladii aan maqalnay ayuu wuxuu yihi waryaha qeyradan waa xaggii mukasaar nio ma garanaayo haddaba uu cabaar joogin wuxuu yihi waryaha qeyladu waa xaafadaadi reerkaaga markaasan ilaa warniyo nabad ah orodni aan soo orodni jinnii oo jamii ku orda taasina markaankii kamideed guriga markaan tagay ninkii aan sugaa inuu soo doorday ilaa nin xuriyaan oo meel ugu soo tago waxa soo orda dibka marka ee badan ee leedahay waxyaalaha kamida qasaaraha biil dhahana maba yaraba qasaaraheeda in garsiisay ma yara haddana waxaan taaganahay wixii ku soo kordhay meeshaas abdulwadaas hadda jacayl inay ku soo biiraan in anigu ahaan maxamed ahaan maxamed siijo waxaan dhihi lahaa nimayahow tartiib nabadiina qabsiinay meel jooga
dhegeystayaal inta ayuunu ugu yahay barnaamijkii caweyska dhadhaab ee toddobaadkan inta aanan ka bixin aan mar kale dib idiinku celiyo saaxiibkay cabdisalaam axmed oo barnaamijkii la daadihinayey
mahadsaned axmed cabdulaahi shaama axmedeer dhegeystayaal haatana maa dhegeysta heesta barnaamijka
Thank you.
ودان دي تشال برام شعويش اتغلات كان هلكا سيان كسو اسمريا برام شو عارين شو تبني يعني هو عبد السلام احمد اسمك يا احمد بير تاني برام شان برام شعين تعدو في مدونه وانا بس خدو من اذن كل عفيو امانة الله.